Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και να ξεκινήσουμε βέβαια από τις υβριδικές επιθέσεις στα μέλη της Χεζμπολάχ. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι ζητήματα αυτά που όπως έχουμε ακούσει να αναφέρεται, εκπαιδεύονται όσοι ασχολούνται με την ασφάλεια στον έλεγχο αυτών των συστημάτων και εδώ στην χώρα μας. Υπήρχε τρόπος να αποφευχθεί αυτή η ενέργεια, αυτές οι ενέργειες?
Ναι, πολύ σωστά αναφερθήκατε στην εκπαίδευση, όχι μόνο στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε τα προγράμματα επιστημών ασφαλείας που διευθύνω. Στην ομάδα μου υπάρχουν αξιωματικοί της ΓΑΔΑ, του εγκληματολογικού, με διδακτορικά, και διδάσκουμε τους διευθυντές ασφαλείας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, για να δίνω λίγο και μια αισιόδοξη έτσι πλευρά. Τώρα, όσον αφορά αυτό το σύστημα, να σας πω ότι δεν υπάρχει τρομοκρατική εκρηκτική συσκευή ή αυτοσχέδια που δεν την έχουμε μελετήσει στο Κέντρο Ελέγχου Όπλων. Συνεργαζόμαστε και με το Tripwire του Department of Homeland Security. Είναι απλή κατάσταση, για να μην απειραντολογώ. Πρόκειται για μια εκρηκτική συσκευή, πιθανότατα μπαταρία, και όχι η ίδια αυτή η συσκευή. Δηλαδή, δεν αναμένουμε να υπήρξε μια βιοτεχνία η οποία πήρε 5.000 pages βομβητές και ασχολήθηκε με την τοποθέτηση εκρηκτικών. Φανταστείτε το εξής, χιλιάδες βομβητές θέλουν τουλάχιστον μία ώρα ο καθένας να επέμβει ένας ειδικός και στο εσωτερικό του να τοποθετήσει μία εκρηκτική συσκευή. Δηλαδή μιλάμε για πολλές χιλιάδες εργατόρες, εβδομάδες ολόκληρες για μία βιοτεχνία. Αυτά δεν είναι ρεαλιστικά πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν αυτή η παρτίδα για εβδομάδες να ήταν σε εργαστήρια να υπέστη αυτή την επεξεργασία. Αυτό που έγινε, μάλλον έγινε μέσα σε μία ημέρα, σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, και αυτό σημαίνει μπαταρίες. Η μπαταρία ήταν κατά πάσα πιθανότητα η εκρηκτική συσκευή. Βλέπουμε από χτες, παρατηρούμε ότι στο Λίβανο υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις σε λάπτοπ, σε ραδιόφωνα, σε αυτοκίνητα, σε μπαταρίες εννοώ. Πιθανότατα λοιπόν αυτή η μορφή του υβριδικού πολέμου είχε να κάνει με την διασπορά εκρηκτικών μπαταριών έτοιμης βιομηχανικής κατασκευής, όπως οι μικρές χειροβομβίδες, mm-hmm. οι οποίες τοποθετήθηκαν με έναν πολύ εύσχυμο τρόπο, χωρίς μεγάλη δυσκολία, και γι' αυτό ίσως δεν έγιναν αντιληπτά, διότι κανείς θα έπρεπε να ανοίξει ένα pager από αυτά, να δει πώς είναι μέσα, να το περάσει από ακτινή ισχύ. Δεν είναι δυνατόν η Χεζμπολά να μην άνοιξε ένα από αυτά. Άρα λοιπόν, και ακτινή ισχύ επίσης μπορεί να το διαπιστώσουν. Mm-hmm. Είτε λοιπόν υπήρχε μια μπαταρία η οποία τώρα μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε εκεί, ακόμη και στα ξυπνητήρια τους. Φαντάζεστε το κλίμα τρομοκρατίας που υπάρχει τώρα.
Προφανώς, γιατί κινδυνεύει και ο άμαχος πληθυσμός βέβαια από αυτή την κατάσταση.
Ασφαλώς. Να σας πω ότι αυτή η ανοησία που ακούστηκε, ότι στα απλά κινητά ή στα walkie-talkie επενέβησαν με κάποιο λογισμικό εξ αποστάσεως προκαλώντας έκρηξη, δεν ισχύει, δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση. Είναι αδύνατον να μην ανησυχεί κανένας γι' αυτό, ότι κάποιος μπορεί με ένα λογισμικό να προκαλέσει υπερθέρμανση ή έκρηξη στο κινητό του ή στη συσκευή του. Αυτά είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος και ανοησίες εντυπωσιασμού που ακούστηκαν. Επιστρέφω λοιπόν στο πώς έγιναν όλα αυτά. Σίγουρα υπήρξε μια έτοιμη συσκευή που τοποθετήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να πω κάτι που δεν έγινε αντιληπτό αυτές τις μέρες. Μιλούν για μια εξ αποστάσεως πυροδότηση από το Ισραήλ, τα pagers. Έχουν μικρή εμβέλεια. Τα 400 περίπου MHz που έχουν δεν είναι καν της υψηλής συχνότητας των κινητών τηλεφώνων και χρησιμοποιούνται σε μια γειτονική περιοχή, 1-2-3 χιλιόμετρα. Δεν είναι δηλαδή κάποιος που μπορεί από την Κρήτη να πυροδοτήσει ένα pager στη Θεσσαλονίκη. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να υπήρξε μια τέτοια κυβερνοεπίθεση, εν πάση περιπτώσει, ή πυροδότηση από το Ισραήλ ή από τη μια πλευρά του Λιβάνου μέχρι την άλλη. Είτε ήταν ορολογιακός μηχανισμός, είτε ήταν εκρήξεις οι οποίες έγιναν σποραδικά από άτομα που τα πυροδότησαν στη γειτονιά τους. Και αυτό φαίνεται, διότι έχουμε χιλιάδες, σύμφωνα με τις αναλύσεις που βλέπω εκεί τώρα, χιλιάδες από αυτά δεν εξεράγησαν. Είναι στα χέρια των αρχών του Λιβάνου. Και ρωτάω τώρα, γιατί ακόμη και χτες στο Tripwire, που έχουμε, σας είπα, στο Department of Homeland Security, όλες τις εκρητικές συσκευές, γιατί δεν ανέβασαν τη δομή της εκρητικής συσκευής ώστε να προφυλαχτούν οι άλλοι, ίσως για να μην προκαλέσουν πανικό. Γιατί κάθε λογικός άνθρωπος θα ήθελε να δει, βρε αδερφέ, τι είχε εκεί μέσα. Το αναλύουν οι ειδικοί, αλλά εσύ δεν μπορείς να μας δείξεις να προφυλαχτούμε εμείς. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και ίσως, όπως σας είπα, δεν έχουν να δείξουν τίποτα αν πρόκειται για μπαταρίες.
Μπαταρίες οι οποίες πότε τοποθετήθηκαν, ας πούμε, εικάζουμε πότε τοποθετήθηκαν.
Μέσα σε μια μέρα μπορεί να τοποθετηθούν μερικές χιλιάδες μπαταρίες, ακόμη και με μια συσκευή, με μια μηχανή. Αυτά που ακούσατε ότι εδώ και 6 μήνες ήταν τα pagers και τα χρησιμοποιούσαν, όλα αυτά δεν έχουν βάση. Δεν προκύπτει ότι υπήρχαν αρκετούς μήνες εκεί. Ο χρόνος στην εγκληματολογική ανάλυση είναι πολύ σημαντικός, όπως αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν να αφαιρέσετε το στοιχείο του χρόνου, της παραμονής δηλαδή και της χρήσης τους, γιατί είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή. Αυτά τα οποία σίγουρα ξέρουμε είναι ότι υπήρχε μέσα μικροποσότητα εκρηκτικών, έτσι γίνεται σε όλες αυτές τις συσκευές, μικροποσότητα εκρηκτικών με τη μορφή κύλου γεμίσματος, μιας μικρής δαχτυλήθρας δηλαδή, που μπορεί να είναι εσωτερικά στην μπαταρία ή στο εσωτερικό της συσκευής, και αυτά τα λίγα γραμμάρια που περιβάλλουν τον κόνο τον μεταλλικό μετατρέπουν αυτή τη συσκευή σε μια διατριτική βολίδα, η οποία μπορεί να διατρήσει μέχρι και μια πιθανή ατσάλη. Είναι η εφεύρεση, ξέρετε, της διατριτικής συσκευής που χρησιμοποιούμε σε όλα τα αντιαρματικά όπλα. Έχει όμως μικρή εμβέλεια, λιγότερο από μία πιθανή. Γι' αυτό, ξέρετε, στην Ουκρανία και στη Ρωσία βλέπετε φοράνε κλουβιά γύρω από τα θωρακισμένα, έτσι ώστε η διατριτική συσκευή να χτυπήσει πρώτα στο κλουβί, να απελευθερώσει τη βολίδα, αυτό σημαίνει εκείνη τη στιγμή, και να μην μπορέσει να διατρήσει το θωρακισμένο.
Ναι. Τώρα, μας βάλατε πολύ όμορφα στο επόμενο θέμα, κύριε καθηγητά, κύριε Λιόλιο. Λέγαμε για τις απειλές της Μόσχας. Ο πρόεδρος της κρατικής Δούμας δήλωσε ότι θα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας με τη βοήθεια των δυτικών θα οδηγήσουν σε παγκόσμιο πόλεμο με τη χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο και θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς πώς τα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά, δηλαδή, και τι επιλογές βέβαια έχει ο Πούτιν, εφόσον έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην χρήση πυρηνικών. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα το κάνει?
Θα σας πω. Τα πυρηνικά όπλα είναι μηχανές, είναι εκρηκτικές συσκευές που για μας είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, τετριμένο, αφού είναι η φυσική και η τεχνολογία του 45. Ξέρουμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει και όλα αυτά τα έχουμε προβλέψει. Για παράδειγμα, από την πρώτη μέρα του πολέμου σας είπα ότι θα αποσυρθεί από τις διεθνείς συνθήκες αρχικά και στη συνέχεια, πριν χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, που είναι πολύ ακραίο σενάριο, θα κάνει μια πυρηνική δοκιμή. Και η δοκιμή, ξέρετε, σε κάθε χώρα δεν γίνεται για να δοκιμάσουν αν δουλεύουν τα όπλα. Γνωρίζουν ότι δουλεύουν. Είναι για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Πολύ εύκολα, λοιπόν, σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Σιβηρίας μπορεί να πάρει ένα από το ράφι, γιατί ράφια έχουμε, ναι, να πάρει μια κεφαλή, μια κάψουλα από το ράφι και να κάνει μια έκρηξη σε μια περιοχή για να δείξει στον κόσμο ότι έρχεται ο πυρηνικός πόλεμος.
Παρεπιπτόντως, από το 1990 έχει να γίνει πυρηνική δοκιμή από τη Ρωσία, έτσι.
Ναι, γενικά μετά την ισχύ της Comprehensive Test Ban Treaty, της συνθήκης πλήρους, που ήταν τότε περίπου, της πλήρους απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών, δεν έχουν γίνει πυρηνικές δοκιμές. Ξέρουμε όμως ότι στο Λος Άλαμπος και στις άλλες περιοχές γίνεται μέσα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές πλέον. Προσομοιώνουμε τις πυρηνικές εκρήξεις μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνουμε μια έκρηξη και πολύ περισσότερο ατμοσφαιρική για να εντυπωσιαστεί ο κόσμος. Αυτά είναι πολύ γνωστά πλέον. Και έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση στα πυρηνικά όπλα και στη μελέτη τους, που είμαστε στη φάση της μίκρυνσης. Η γενική πορεία όλων των όπλων είναι το miniaturization, δηλαδή το πώς θα σμικρύνεις το όπλο έτσι ώστε να μπορέσει να το χρησιμοποιήσεις σε ένα μέσο μεταφοράς, ακόμη και σε ένα πυροβόλο όπλο. Η σμίκρυνση είναι λοιπόν στα εργαστήρια όπλων του Ισραήλ και κατάφεραν να πετύχουν τη σμίκρυνση της εκρηκτικής συσκευής και να την βάλουμε στο pager. Αυτό λοιπόν που επιτυγχάνεται σήμερα στα πυρηνικά όπλα είναι η σμίκρυνση των κεφαλών ώστε να μπει ακόμη και σε πολύ μικρά συστήματα μεταφοράς. Τώρα, γιατί το λέει αυτό? Να σας πω ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα η Ρωσία. Η φυσική των όπλων δείχνει ότι ένα μεγάλο πυρηνικό όπλο δεν έχει πολύ λιγότερα θύματα και καταστροφές από την ίδια ποσότητα εκρηκτικών αν μοιραστεί σε μικρά τμήματα. Γι' αυτό και έχουμε τις βόμβες διασποράς. Δηλαδή, μία έκρηξη της τάξης των κιλοτόνων θα έχει λιγότερο καταστροφικά αποτελέσματα αν αυτός ο κιλοτόνος των εκρηκτικών μοιραστεί σε βόμβες συμβατικές και σκορπίσει σε διάφορες κρίσιμες περιοχές. Για παράδειγμα, η Ρωσία έχει την θερμοβαρική βόμβα, η οποία είναι της τάξης των 40 τόνων ισχύως εκρηκτικών. Αντίστοιχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν των 10 και 20. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε The Mother of All Bombs, η μητέρα όλων των βόμβων. Και οι Ρώσοι το ονόμασαν The Father of All Bombs, που είναι 2 και 3 φορές ισχυρότεροι. Αυτές οι βόμβες των δεκάδων τόνων, αν σκορπίσουν σε κρίσιμα σημεία, είναι ισχυρότερες και πιο καταστροφικές από μια πυρηνική βόμβα που έχει το άνθρισμα αυτών. Έτσι λοιπόν είναι περισσότερο εντυπωσιασμός η χρήση των πυρηνικών όπλων, διότι είναι μαζική καταστροφή και θα πάρει μέσα και πολίτες, άμαχο πληθυσμό.
Ναι. Μήπως εκτείνεται σε μεγαλύτερη απόσταση, γιατί η απειλή ήταν ότι εμείς μπορούμε να πλήξουμε το Στρασβούργο σε 3 λεπτά.
Ναι, τα μέσα μεταφοράς είτε έχουν συμβατική κεφαλή, κοινά εκρηκτικά, είτε έχουν χημική, βιολογική, πυρηνική, είναι τα ίδια. Οι πύραυλοι, ξέρετε, που χρησιμοποιούνται, σε αυτούς αλλάζουμε μόνο την κεφαλή. Και αν θέλετε, μπορούμε να αλλάξουμε την κεφαλή και να βάλουμε δορυφόρο, και έτσι πηγαίνουν οι δορυφόροι στο διάστημα. Η ίδια περίπου τεχνολογία πυράβλων είναι αυτά που ξεκινούν από το Canaveral. Είναι αντίστοιχα με τους ICBM, τους διπυρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους, μόνο που έχουν δεδομένο σε εισαγωγικά δορυφόρο ή ένα όχημα διαστημικό και όχι μια κεφαλή πυρηνική. Το ίδιο πράγμα είναι.
Κύριε καθηγητά, κύριε Λιόλιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σεβόμαστε το χρόνο σας και ξέρουμε ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε σύντομα. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα και κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
Καλέστε όποτε θέλετε.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ευχαριστώ.